Politiskā vienošanās starp Irānu, Amerikas Savienotajām valstīm, Krieviju, Ķīnu, Lielbritāniju, Franciju un Vāciju par Irānas kodolprogrammas apturēšanu tika panākta vēl aprīlī. Tomēr precīzu vienošanās tekstu bija iecerēts izstrādāt un parakstīt līdz 1. jūlijam. Jau pirms nedēļas kļuva skaidrs, ka būs nepieciešamas vēl vismaz dažas dienas, lai atrastu kopsaucēju. Vairākas iesaistītās puses atzina, ka uz galda vēl ir daudz sarežģītu jautājumu. Tagad neoficiālā informācija liecina, ka vienošanos varētu būt iespējams parakstīt jau šo svētdienu.